La fandistaj tradicioj same kiel tago de fandisto estis registritaj lastatempe en la pola listo de nemateria kulturheredaĵo. Tio sekvis el plurmonata kunlaboro de diversaj institucioj, subjektoj kaj individuoj el 5 polaj vojevodioj. En la landa skalo la preparlaborojn kunordigis Muzeo de Fandindustrio en la urbo Chorzów, kunlabore kun la fandista, sindikata kaj akademia medioj. La registro koncernas tradiciojn ligitajn kun la festado de la Tago de Fandisto. Temas pri solenaj tramarŝoj, sanktaj mesoj favore al la fandista fratularo, fandista inico, fandistaj tavernoj kaj bankedado. Temas krome pri fandista eduko formala kaj neformala, profesia lingvaĵo, sociolekto, muzika kulturo inkluzivanta blov-orkestrojn kaj kant-tradiciojn, kulto de Sankta Florida. La religia patrono de la fandistoj, fandistaj uniformoj, fandista flago aŭ blazono. La registro celas protekti kaj popularigi la fandistajn tradiciojn kiel gravan identeco-elementon de lokoj kaj regionoj ligitaj kun la fandindustrio.